Gepleyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Hazar deňziniň suwy bilen kenara getirilip taşlanan ölü döwlenler soňky hepdelerde Türkmenbaşy we Çeleken ýaly uly şäherleriň deňiz ýakalarynda we kiçirek ýylatly ýerlerde tapylýar. Bu ýagdaý barada Azatlygyň Balkan welaýatyndaky çeşmeleri habar berýär. Çeleken Türkmenbaşy gyzyl suw we Beýleki kenaryaky aýlawly ýerlerde, Garabogazda we Gazak terkedine ýakyn kenarlarda şuňlar ýüzlerçe uly döwleniň we Döwlen çağalarının cesetleri kenarlara akıp gelerdi perli çeşmeler 18-nji noyabrda habar berdiler. Ölü döwlenleriň ençemesi noyabrın başında goňşy Gazakstanda hem tapılıpdy. Bu ýurdun Owukçylyk Ministrliginiň Balıkçylyk Komitetiniň maglumatyna görä Gazakstanyň Tupkaragan etrabynyň kenarında adynan 112 döwleniň cesedi tapılıpdyr. Türkmen kenarynyň iratly yerlerinde şuňlar tapılan döwlen maslyklaryny gören ýaşaýjylar ala diýerler. Ýaşaýjylar häkimetlere ýüz tutanlarında özleriniň diňlenmeýändigini we ölü döwlenleri ýygnamak hem suwun deňzini barlamak ýaly çäreleriň Göze ilmeyenligine ederler.
Bu yıl ölü döwlenlerin köpdügi Balkanın halkını alada goýýar. Hökümetin daşky gurşaw deňiz institutu we yerli häkimlik deňiz döwlenlerini halas etmek ýa-da olar becermek üçin analizler almak işlerine howlukmaýar.
Dip yerli balıkçı gurrun verdi. Goňşy Gazakstanda daşky gurşaw goraýjylaryň deňiz kenarındaky jesetler barada yerli ýaşaýjylardan köp sanly habar bolan soň kenaryaky owalarynyň suw nuskalaryny alandygy habar berilipdi. Haýwanlaryň ölümüniň sebäbi henizden belli däli ýöne gazak hünärmenleri nuskalary ýygnap derňe geçirýärler. Türkmenistanda döwlenleriň ölümine degişli ýagdaý boýunça alınyp barlayan resmi çäreler belli däl. Döwlet habar serişdelerinde bu barada maglumat ýok. Azadlyk Radiosynyň bu ýagdaý barada daşky gurşawy gorumak ministrliginden we Balkan welaýatynyň häkimliginden tetwir almak synançygy netije bermedi. Emma Balkany çeşmeleriň azatlygy gurrun bermegine görä häkimetler döwlenleriň köpçülükligiň ölümünden habarly bolup, hususan da maslyklary ýygnamak işlerine ýaşaýjylary çekerler.
Indi balıkçılık bilen meşgul bolýan raýatlardan hususy katerlerinde her gün 15 tane döwlen jesetlerini tapyp deňiz daşynda gowy ýerde ýakmak talap edilýär. Ýöne döwlenleriň ýağyny alaýman. Howpli hastalyk bolmagy mümkin diýip duýdurýarlar. Gaýyklarymyza benzin berjekdiklerini wada berdiler. Ýöne heniz benzin görmedik. Öz hasabymyza döwlenleriň jesetlerini deňizden çykaryarys, görüp gynanýarys.
Diýip anonimlik şertinde gürleşen çeşme aýtdy we döwlen maslyklaryny tapyp ýakyp goý bermegi yerli häkimetleriň tapşyrandyklaryny bellädi. Balkanyň häkimet edaralaryny ýakyn bir çeşme diňe kenarda däl eýtem suwdaky döwlen maslyklaryny ýygnama üçin işleriň geçirilýänligini, emma muny üçin balykçylaryň ulanýan kiçik katerleriniň gerek bolýanlygyny aýtdy.
Harwy deňiz flotundaky orta ululukdaky gämiler hazaryň suwunyň azalandygy zerarly islän ýerden ýüzüp bilmeýärler. Balıkçıların kömüğü gerek bolýar.
Dip ýagdaýdan habarly çeşme aýtdy. Balkan welaýatynda ýerleşýän Harwy deňiz flotunyň ofitseri hem suw derejesiniň peselenligi sebäpli hatda kiçirek gämileriň de diňe belli bir ýerlerden hereket edip bilýänligini aýtdy.
Suw çekildi. Harwy flotdaky iň kiçik katerleriň hem diňe kesitlenen deňiz ýolundan ýüzmäge mümkinçiligi bar. Asagy ýere degse batýar. Ve deňizden çykarmak görgü bolýar. Sol sebäpli döwlen maslyklaryny arasalamak işine harby deňizçiler çekilmediler.
Dip harby deňizçi aýtdy. Bilermenler Hazar ýakasynyň ekologiýasynyň gitdigiçe ýaramazlaşýandygyna ünsi çekip gelýärler. Türkmen ekologlary we ýaşaýjylar deňiz suwunyň kenarlardan onlarça metr çekilenligini aýdýarlar. Döwlenleriň köpçülükligiň ölmegi bilen bagly ýagdaý soňky bir näçe ýyl bäri Hazar ýaka döwletleriniň ählesinde gaýtalanyp durýar. Geçen ýyl oktýabr aýynyň başlap deňiz ýaka tebitlerde ýüzlerçe ölü döwlen tapyldy. Türkmenistanyň deňiz kenarlarynda ölü tapylan döwlenleriň sany 200-den geçdi. Kenar ýakasynda ölü guşlar we balyklar hem tapyldy. Bu arada Azatlygyň Balkanly çeşmeleri 2024-nji ýylyň noýabrynda habar berdi. Gazakstanyň Owukçylyk ministri 2024-nji ýylda döwlenleriň ölümine ýokary patogenli guş dümeginiň virusy, immun ýetmezçiligi bilen baglanşykly neyrovirus infeksiýasy we deňiz döwünden tebigi gazyň syzmagy ýaly sebäplerini getiren bolmagynyň mümkinligini aýdypdy. Gazakstanyň Gidrobiologiýa we Ekologiýa Institutynyň hünärmenleri şu ölü tapylan döwlenleriň bir aýdan gowrak wagt mundan ozal ölenligini aýtdylar. Alımlar sonki bir atırın duamında Xadar dövlönlörün sahanının 90% adalandığına idarlar. 2008 yılda tebiğatı qorama koyunca xalqara birleşegi Xadar dövlönüne xop astındaki hayvanların sahanını girizdi. 2020 yılda bu jandar Ortiyetin ve Qazaqstanın qızıl kitaplarını girdildi. Xadar yaka dövlötlerinin arasında Türkmenistan meseleni resmi derecede açık boyun almayan yeketek yurt.
Geple yer Azatlık Radyosu'yı. Haberler günlülü gepleşimimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayetinin Türkmenabat şehrinde devlet tarafından mayıplara muht berilmeli zerur derman serişlerinin reseptlerini, derman namalarını almak mümkünçülüğü barha kıyınlaşar deyip, mümkünçülüğü çekli Lebaplıların ençimesi aydiyarı. Azatlık Radyosu'nun sebitdek haberçisi bilen anonimlik şertinde söhbetdeş olan mayıplar şehrin sağlık öylöründeki lukmanların reseptleri yazmaktan boyun kaçırma bilen bağlı vakaların göz örtölü köpölendüğünü belli yerleri.
Men qan batısını peteldiyen yürek damar ulgomunda Trump emeli gelmeginin önünü alyan dermanların bir neçe görünüşünü muğut yadı 50% ardan alma üçin resept yazdırmalı. Emma haçan bartamda maskılı lukmanım blank yok deyip yazıp bermekten yüzeur yer.
Deyip 2016 yılda 7 infarkt geçirenden son ikinci topar boyunca mayıplığı hasaba alınan levaplı yaşayıcı aytdı. Bu yağdaylar ile yüzeyiz olayan mayıplar yağdayın aydan aya yaramazlaşyandığını belli yerler. Olur lukmanların cuda seyrek bolsa da kete zerur olan dermanlar üçün reseptleri yazıp beriyendigini. Yönü muğa qaramazdan dermanları muht ya da arzan bahadan satın alıp bilmeyendiklerini nıltayarlar.
Sebebi şehirdeki değişli hükümet derman khanalarına baranında bu dermanların ehtiyaçta yoktuğunu aydarlar. Yöne derman khanı işgərləri şol dermanın düzümünə mingdeş başqa dermanların bardığını, onları öz xasabına satın alıp bolyanlığını belliyərlər.
Deyip levaplı mayıpların yeni biri anonimlik şərtində aytdı. Bundan başqa da mayıplar hükümet derman khanalarında taptırmayan, özlərinə resept esasında muht berilməli dermanları şəhərin hususi derman khanalarından və göğ bağlarından islendik muqtarda satın alıp bolyanlığını belliyərlər.
Bu nokotlarda dermanların bahası tat iki se kımmat bahalanyar. Neticede mayıplar devlet tarafından özlerine muğut ya da yenilikli bahadan verilmeli dermanları öz maddi teristelerinin hesabına tat iki se kımmat bahadan satın almalı bolyarlar.
Deyip levaplı ikinci topar mayıp aytdı. Ol bu dermanları satın alıp bilenlerden bilmeyenlerin sahanının has köptüğünü belləb, bu yağdayların köp mayıbın sağlık yağdayına yaramaz təsir ediyendiğini hem aytdı.
Lokmanların resept yazıp vermeyendiği hükümet derman khanalarında dermanların taptırmayandığı varıda Sevet Sağlık resmilerine, Sağlık Ministerliğine yüzlenip arz şikayet edip hem yadadık. Menden başka da şikayet eden mayıpların ve onların hosarlarının sahanı cuda köp. Yöne hiç kimin şikayetleri dinlenmeyer.
Deyip levaplı mayıpların yeni biri anonimlik şertinde aytdı. Azatlığın bu yağdaylar barada sebitin değişli hakimiyetlerinden şolsağında sağlık bölümünden telefon arkalı tesviri almak boyunca eden iyidi giderli sinanışıkları onun netice vermedi. Türkmenistan'ın Sağlığı Koruyuş ve Derman Senatı Ministerliğinin resmi web sahipasında mayıplar üçün derman serişlerinin muht ya da yarım muht görünüşte berilendiği baradaki mağlumatlar görközülmeyeri. Şol bir vaqtta Türkmen hükümeti yurtta mayıplar üçün ayratin şertlerin dörüdülendiğini vaqtal vaqtal tekrarlap geliyeri. Yurdun kanunçluğu mayıpların bir neçe yenillikler şolsanda devlet kömök pulları, tölüksüz hizmatlar ve derman serişleri bilen üpçün edilmeğini gözünde tutyara. Muğaramazdan mayıplı olan rahatlar özler için gözünde tutulan yeniliklerin ağlabasının iş yüzünde kalyandığını, bar olan yenilikler oyuncu düzgünlerin yıl sayın daraldırlandığını, kehalatlarda olsa doğru işlemeyendiğini, devlet tarafından özlerine muht verilmeli dermanlar için reseptlerin verilmeyendiğini yıl yıldan haber veriyerler. Türkmenistan'ın hakimiyetleri ve metbuğat serişteleri mayıpların yüzeyiz olayan kıyınçlıkları barada açıçan gürrün qozamayarları. Şeylede hakimiyetler mayıplı olan adamların anık sahanı baradakı statistikanı ilat köpçülüğü ilen iyidigderli paylaşmayarı. Yönü 2015 yılda pensiya qaznasının hasabatlarına salgılanılıp çap edilen mağlumatta yurtta mayıplı olan adamların sahanı takminan 120 kümün adam hükmünde görközüldü. Türkmenistan maýyplaryň hukuklary hakynda Birleşen Milletler Guramasynyň konwensiýasyna 2008-nji ýylda goşuldy.
Gepliýär Azatlyk radiosyň habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Agy suw ýetmezçiligi paýtagt ýaşaýjylary üçin oňsuzlyk döredýän uzak möhletli problema öwrüldi. Ýaşaýyş çaýlarynyň suw üçinçiligi şäheriň dürli bölüklerinde gezek-gezegine ketilýär. Şuňlar Büzmeýiniň bagyryň ýaşaýjylary suwsuz kötenýär.
Büzmeýin etrawynyň bagyr ýaşaýyş toplumynyň ýaşaýyş çaýlaryna suw giýje gündeýdiň dowamında bir sagat berilýär.
Dip yerli yaşayıcıların biri 18-nji noýabrda gurrun berdi. Suw üçinçiliginiň şeýle çäklendirilen tertipde berilmegi paýtagtyň golaýyndaky daşgaly daýhan birleşigine hem degişli. Yaşayıcıların söýlerine görä giýje gündizdiň öwregedek bir sagatdan köp akmaýan suwuň haçan näme wagt berileceği ilata aýdylmaýar.
Günüň dowamında suw her haçan itilen wagty bir sagatda akdyrylýar. Kime gabat gelse, ol sol wagt öýde bar bolan gap çanaklary doldurup suw ähtiýaçlygyny üpçün edip ýetişýär.
Dip yeni bir yaşayıcı gurrun verdi. Aşgabatyň yaşayış çaýlarynyň suw üçinçiliginde bökdönçlükler häli şindi ýüze çykýar. Köplenç turbalaryň könelşip sanynyň çykmagy muňa sebäp bolýar. Emma çeşmeler paýtagtyň çetki etraplarynda yaşayış çaýlarda diňe bir tehniki nätazlyklar däl, eýse suw üçinçiliginiň umumyň gowşakdygyny bellerler. Olar munyň sebäbiniň paýtagt üçin suwun ýetmezçilik etmegi bilen baglaşdyrýarlar.
Käbir yaşayış toplumynda her gün 3-4 saat suw berilýän bolsa, kiçe trapçıların käbir yerlerinde has azy bolýar. Çetki kiçe traplarda we ýaşaýyş toplumlarda agy suw ýetmezçiligi gitdigiçe ýitileşýär. Käbir jaýlaryň turwaty köýnülip, desilen yerlerini düzeltmek üçin ýaşaýjylaryň suwy bir näçe günläp doly kitilýär. Hojalyklar suwsuz oňmaly bolýar.
Dip bagyrly ýaşaýjylar.
Bu ýagdaýda käbir maşgalalar şäheriň beýleki yerlerinde ýaşaýan garandaşlarynyň öýünde oňşuk etmeli bolýarlar.
Dip yeni bir paýtagtly ýaşaýjy gurrun berdi. Azatlyk radiosu bilen gepleşen aşgabatlylar öz ýaşaýyş çaýlarynyň suw üçinçiliginiň hiç wagtda kadaly bolmanlygyny, suwun duýdurulman kesilmegi, bulamak hapa suwun gelmegi we suwun çäklendirilen sagatlarda berilmegi ýaly ýagdaýlaryň onlar çelweri dowam edýänligini aýdýarlar. Emma olar ozalky ýyllarda turbalary bejermek we suw üçinçiligini dikeltmek boýunça belli çäreler göze ilen bolsa häzirki wagtda käbir rehmiýleriň ýagdaýy gowlandyrmak barada hatda wada hem bermeýänligini gurrun berdiler. Daşgaly Daýhan birleşiginiň ýaşaýjylary özleriniň şu ýagdaýda 4 aý bäri ýaşaýanlygyny aýdyp, bu ýylatly ýeriň suw üçinçiliginiň Büzmeýine degişlidigini bellerler.
Büzmeýine trawynyň agy suw kärhanasynyň ýol wasalaryna arz kaýd edýär, emma çözgü tapylmaýar. Kärhananyň ýol wasasy howdanlarda suwun çekilmegi sebäpli Aşgabatyň merkezini suw bilen üpçün etmäge zordan ýetýändigini aýdýar. Gyralardaky trawyň ýaşaýjylary öz meseleňizi özüňiz çözüň. Isleseňiz howlyňyzda howuz gazdyryň, suwy satyn alyň. Isleseňiz guýy gazdyryň diýip goýberdi.
Dip yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Türkmenistanyň paýtagtynda ýyllar boýy saklanýan suw gutçylygynyň arasynda täze gurulýan ýaşaýyş çaýlarynyň edara binalarynyň we dürli infrastruktura detgallarynyň sany gitdigi çartýar. Suwy köp harçlaýan gymmatbaha kaşaň binalarynyň we çuw dürümleriň sany artýar. Aşgabatly çeşmeler döwlet edara jaýlarynyň we paýtagtyň merkezindäki ýokary oňoýlukly ýaşaýyş çaýlarynyň daşary ýurt elçihanalarynyň we häkimetler tarapyndan möhüm hasaplanýan beýleki detgallaryň kadaly suw üçinçiliginiň esasy üns berilýänligini bellerler. Ýylat köpçüliginiň ýaşaýan ýerleriniň suw üçinçiligine ýeterlik üns berilmeýär. Ýylatyň kösenmezligi üçin paýtagtda täze jaýlaryň gurulmagynyň, ýylat sanynyň köpelmeginiň Aşgabatyň suw üçinçiligine ýetirýän täsiri ulmy taýdan hasaplanyp planlaşdyrylmaly diýip paýtagtly synç aýdýar. Ýylat köpçüligi agy suw ýetmezçiliginden kösenýärkä Türkmenistan dünýäde suwy iň köp harçlaýan we bi-sarpa tutýan ýurtlaryň biri hasaplanýar.
Geple yer Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariyev. Habarlar gündeligi geplesigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Ukraina öz howa gorunysyny berkitmek üçin Fransiýadan 100 sany Rafal ýetimli töwüs uçuryny almak barada bu ýurt bilen 10 ýyllyk şertnama baglaşdy. Bu aralykda Kreml Ukrainadaky urşy soňlamak boýunça mümkin rezolýusiýany maslahatlaşmak üçin Amerika bilen täze samita ýol açylmagyna umyt baglaýandygyny aýtdy. Президент Владимир Зеленский 17 ноябрда Парижда өзүнүн франциялык кардеши Эммануэль Макрон менен дуусуп, Рус кошунунун юрт боюнча ооба hujumlarын күчлөндүргөн, hem de gündoğurda öňe ilerleýän pursatyna gabat bu laalasyga gol çekdi. Bu dünýäniň iň güýçli howa gorunys ulgamlarynyň biri bolar dip, iki hereketlendirijili söwüş uçurlar boýunça sertnama baglasyndan soň Zelenski aýtdy. Elizey köşkünün beýanatynda aýdylmagyna görä, bu ulalaşyk diňe Rafale uçurlaryny däl, şeýlede howa gorunys ulgamlaryny, bombalary we dronlary hem öz içine alyp, bu täze teristler Fransiýanyň häzirki harwa amarlarynyň hasabyna iýerilmez. Bu ulalaşyk şu aýyň başlarında Şweýtsiýa bilen Ukrainanyň arasynda maliýeleşdirme boýunça ulalaşyň tat jemlenendigi baradaky habarlaryň ýa-da gabat geldi. Bu şertnama Kiýewiň 150 tane Gripen kysymly 4-nji netil söwüş uçuryny satyn almagyna mümkinçilik berýär. Ukraina Ýewropadaky 2-nji jahan urşundan soňky döwürdäki iň uly we iň gany konfliktiň dowamında Russiýanyň howa artykmaçlygyny petelmek üçin öz howa gorunys ulgamyny üstürmek ugrunda köp wagtdan bäri tagalla edip gelýär. Zelenskiýniň 18-nji noýabrda Ispaniýa sapar etmeginiň öňýäni Parijda şertnama gol goýmagyna gabat Kreml prezident Vladimir Putin bilen Amerikanyň lideri Donald Trumpyň arasynda 2-nji samiti gurnamak baradaky umytlaryny ýene bir gezek ma'lum etdi. İki lider şu ýylyň avgust aýynda Alaskada duşup, urşun soňuna çykmagy görnükdirilen durgunlaşan paraqçylyk kepleşiklerini petikden çykarmagy tinansypdylar. Ýöne duşukda öňe gidişlik gazanylmady. Amerikanyň Russiýanyň energiýa ägirtlerine garşy giýilen sanksiýalary Washington bilen Moskwanyň arasynda geçirilen birnäçe tapgyr sowtsuz gepleşikleriň ýa-da ýygnan edildi. Bir pursat samitin Budapestte geçirilmegine garasylypdy. Amerikanyň döwlet sekretary Marco Rubio bilen Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrovyň arasyndaky telefon söhbetdeşliginden käni wagt geçmänkä Trump eger Kremliň lideri Ukrainadaky urşy soňlamak boýunça ulalaşyga gelmäge taýýar bolmasa, onda Putin bilen duşup wagtyny bosuna harçlamajakdygyny aýtdy. 17-nji noýabrda Kremliň matbuat wekili Dmitri Peskov Moskwada jurnalistlere beren beýanatynda zerur taýýarlyklar tamamlanandan soň samitin geçirilmeginiň mümkindigini aýtdy. Ol soňky hepdeleriň dowamında şeýle mazmunly beýanatyny birnäçe gezek gaýtalady. Bu şertleriň haçan emele geljegini häzir tahkik aýdyp bilmeriz. Ýöne elbetde hemmämiz bu şertleriň giýişden ir amala asmagyna gyzyklanma bildirýäris dip Peskov aýtdy. Munun bilen bağlılıkta tayarlıklar tamamlanandan son ve samiti geçirme üçin sertler emele gelenden son onun geçirilmegine umit bağlayarız dip Peskov belledi. Günvatar metbuğutunun yazmağına göre avgust ayında Alaska'daki Trump bilen Putin'in duşundan veri Rusya'nın pozisyasında kan bir ütkeşikler bolmadı. 8-nji noýabrda Trump Rusya'nın sövüşü toktatmak meyillerini entegem görmeyendigini aytdı. Sol bir wagtda şertler emele gelen halatynda paraqçylyk samitini geçirme üçin Budapestde ýygyn edýändigini aýtdy. 16-njy noýabrda Trump Kongress tarapyndan taýýarlanylýan we Russiýa bilen söwda edýän islendik ýurda garşy gönükdirilip bilinjek täze sanksiýalara açykdygyny hem ma'lum etdi. Ol başga jekmejeklik getirmedi.
Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnelügi bilen men ýogşan anurwan. Adatlygyň habarçysynyň we çeşmeleriň berýän maglumatlaryna görä, Balkan sewitiniň owularyny itleriň we pişikleriň gudurlamagy. Bu näme saglygyň çağalary ýokuşma bilen bagly aladalar köpelýär. Emma redaksiýa türkmen häkimetleriniň keselçilikler, hususan ýokunç keseller baradaky maglumatlary bir gadaganlykda saklamak derarly. Bu ýagdaý barada hiç bir resmi düşündürüş alyp bilmeýär. Adatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde gurulýan ýaşaýjylaryň, hünermenleriň tassyklamagyna görä Gududlan itlerden ve pişiklerden geçen neyataklığı becermek için göğebeğin tövereğinden ve elin yumuşak yerinden urlayan sancımlar dine gerek yerine tansiya kolluğu var adamlar için mutlu olup yönekey halk için bu mümkünçülük dörödülmeyer.
Yönekey adamları Gudud keseline karşı urlayan sancımı hususi dermanhanelerden 300 manattan satın almağa mezur olyarlar.
Deyip adatlığın var sökvette saytti. Bereket etrafının dağ etegindeki oğulların kevirine gürüyle atlı yerlerde Gudud keseli bilen bağlı hadiseların köpülmek sebepli sağlık idareler tarafından önün alış çareler görülüyor. Karantin ilan edilip çağaların mektebe katlamayı vaatlayın toktadılar deyip havarçimiz ova yaşayıcılarına salgılanıp aitti. Çeşmelerin tasdiklamağına göre Gudud virüsü dağ eteklerinden ovalara ağrılaşan şağırların, mevcukların ovitleri bilen uruşmağın neticesine yayırıyor. Ovitler olsa kete mektebe varayan çağaları yarıyor.
Bir çağı Gudud virüsünün yoksunduğu anıklanıp, son ol okuçu bilen mektep partasında bile oturun. Ara kesmede sökbetes bulan klasdaşları, ne sağlan çağının yakınları karantina alınıp, gözükçülükte saklanmalı olan adamların uzun zınzırı emele geliyer.
Deyip bir yaşayıcı bir yağdayın sevitte ulu alıda uğurlup bariyanlığını verledi. Ayrı ayrılıkta kuruluşulan yaşayıcıların tasdiklamağına göre Gudud virüsü yoksunlu, dümev, soğuklama yoksun adamdaki alamatlara mengdeş yağdayları korkuyor. Beden kızgınlığı yokorlanıyor. Gözün içi kızarıyor. Şeyle de bu virüsün adamdan adama elleşip salarmasılan halatını yakın aralıkta oturup kuruluşulan yağdayında hem yokuş bileyenini kaydılıyor.
Bu etiyologiyalı virüs olup adamın nervisine ve beynesine zeper yedirip 12 günden 1 yıla çenli aralıkta yüze çıkıp biler.
Deyip yerli hünermen aitti. Havarçı bilen anonimlik şartında uğurlaşan hünermen her Türkmenistan'ı Gudud virüsünün ağaçı köpülenliğini son kaylarda yurtta ve Balkan vilayetinde dören yağdayın ayratin aladı dörüdiyenliğine aitti. Sökvettaşlarımızın kaviri bu keselçiliğin yurdun oğu huzurluklu olmasılarının öz işlerine gelensizliği sebeplik köpülenliğini öne sürse beylekleri devlet veterinariye kurluğunun öz işine soğuk sağlık çemeleşiyenliğine aitiyar.
Oğulardaki itlere ve pisiklere mevzumleyin Gududa karşı tanzim işleri geçirilmeyer. Oğu huzurluk buğduğuna verilen ünspet eldi. Neticede yurdun maldarçılık buğduğu dini bir Gududlamadan değil. Her dürlü başka yokunç keseller tebeplekem dargap biler.
Deyip yerli yaşayıcı etti. Onun sözlerine göre adamlar sığır, it, pişik kolsa oğurrağımı gitsin. Bu virüs çağaların, ulu adamların ömrüne hem ulu hop salyar diyarlar. Adatlığın sökottaşları bu hastalığın adamları ovalardan, etraf yerlerinden velayet merkezlerine katınıp sağlık varlığından geçmeye, analizlerin neticelerine karışmaya, hem yerde el yeterli olmadık dermanları gözlemeye mezur ediyenliğini kurrun verdiler. Bereket etrafının bir yaşayıcısı çağların arasında keseli veterilip, sonku derece yetenden son becergalıp başlayan neyasakların hem bağırdığını, bir yağdayın adamların becerip bulayan kesellerden hem aman kalmağını kıyınlaştırıyanlığına itti.
Yurtta medizine medeniyeti pes diysem öte geçtiğim olmaz. Ova mekteplerinde çağları verilen bilim düşüncenin derecesini yukarılandırmalıyım. Köçede itti işlete bolon iyisi öyüne gelip aitman, gidilip saklayan çağlar hem bar. Gududlama, yılan, içiyan çakmağı yalı hadiseler var da çağlara birinci klastan baslap düşünce vermeli. Mektep programması yalnız.
Deyip yerli hünermen çağların köp vaktının dini arka dağlı serdar sapakları, propaganda koşkuları ile uğurlanıyanlığını öne sürdü. Onun fikirse mektep programması düzülenle ösen gün vatar, günnogor yurtlarının tecrübesini nusk edinmeli.
İzden gelen nesillerin sağlığını koruyacak olsak, Hıtay, Japonya yalı yurtların mektep programalarında çağlara öz beden ruhu sağlığını korumak için öğretilen indikleri öğrenip, onları Türkmen çağlarına hem öğretmek var da sosyal medyada açık çekişme, fikir alışma kuramalı. Boş kurunlara varsakı aydınlara vakt yitirmeli del.
Deyip Bu pikiri Evropa yurtlarının birine yaşayan dinleyicimiz hem kollu güllerdi. Adatlı'nın havarçısı Mart ayında Balkanlı mağarların arasında yayrayan kudurlamanın adımları hem yokuşmak ihtimallığının guman edilenliğini ve bir neçe ovanın karantinasını alınanlığını havar veripti. 7 Mart'ta Balkan'dan ve Levap'tan oluşan havarlara göre iri şahlı mağarlarda anıklanan kudurlama keseli yüllür çadımın hastahanalarda becer kalmağına sebep oldu. Emma Türkmen hakimiyetleri bu aladalı havarları ne tasdikleyer ne de ret ediyer. Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar.